nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbi kyre si përhershëm dhe i përjetshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din, vetëm ai sa ai ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Martirizimi General Hexhazi Zavënës Komandanti Forcës Kosë të Gardës Revolucionare. Zyre e marrëdhënieve të përgjithshme me publikun e trupëve të Gardës Revolucionare Islamike njoftoi në një deklaratë martirizimin e General Hexhazi Zavënës Komandanti Forcës Kosë të Gardës Revolucionare për shkak të një problemi në zemër. Sipas agjensisë EVA News, në njoftimin e zyres për marrëdhënie me publikun të Gardës Revolucionare thuhet: Generali Shtein dhe një veteran krenar dhe generali brigade i gardës e u generali Sejid Muhammed Hussein Zadeh Hexhazi Zëvëndës Komandanti Forcës Kosë të trupave të gardës e u generali islamike pas disa vite të përpjekjeve të palodhura dhe të sinqerta në fushët të ndryshme për të mbrojtur revolucionin dhe për të shërbyer dheut islamik për shkak të një problemi kardiaku martizua dhe bashkohen me numërin e madh të dëshmorëve. Deklarata shtoi se udhëheqësi devotshëm revolucionar dhe vigjilent ishin ndër komandantët dhe luftëtarët e 8 viteve të mbrojtjes së Shenjtë dhe ai ka luajtur veçanërisht rol të madh dhe të qëndrueshëm në luftën e imponuar në tërheqjen, organizimin dhe dërgimin e luftëtarëve islamik në fushë dhe betejë së drejtës kundër të së padrejtës dhe kundër ushtrisë Bathisë të Sadamit dhe mercenarëve arrogant të botës. Në vitet e fundit general Hexhazi i cili ishte në krye të gardës revolucionare në Liban për disa kohë, ka përdorur përvojën e tij të vlefshme në vitet e fundit për të ndihmuar mbrojtësit e mazoleut dhe për të ndihmuar frontin islamik të rezistencës në luftën kundër grupit terrorist Takfiris ISIS dhe terrorizmit Takfiris. Pas martirizimit të general Haçkasem Sulejmani me sugjerim të general Ismail Kani, komandantit të forcës Kosë të gardës revolucionare, general Hexhazi emërua zëvëndës komandanti forcës së gardës revolucionare me urdhët general major Hussein Selami, komandant i gardës revolucionit islamik, ku ai dha shërbime të vlefshme. Zyra e marrëdhënieve me publikun e gardës revolucionit islamik për martirizimin e komandantit veteran të devotshëm dhe të përkushtuar ndaj liderit suprem dhe komandantit të forcave armatose Ayatollah Khamenei, u shpreh urime dhe ngushëllime popullit iranian, familjes, komandantëve të mëdhenj dhe individëve, udhëheqësve dhe kolegëve të tij në gardën revolucionare, forca vullnetare bashkisë dhe luftëtarëve të frontit të rezistencës. Ky njoftim shton se ceremonia e varrimit të trupit të tij të pasës do të kryhet brenda kornizës së masave dhe udhëzimeve të shtabit anti-korona. Biden nuk pajtohet me komandantët ushtarak amerikan rreth tërheqjes nga Afganistani. Wall Street Journal raportoi se vendimi i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të tërhequr të gjitha trupat amerikane nga Afganistani nuk ishte në përputhje me pikpamjen e komandantëve të lartë të vendit. Sipas gazetës Wall Street Journal, të dielën komandantët ushtarak amerikan kundërshtuar vendimin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të tërhequr të gjitha trupat e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga Afganistani, duke përmendur se kjo mund të dëmtojë sigurinë e Afganistanit. Sipas gazetës amerikane Frank McKenzie, komandanti i forcave amerikane në Azin Perëndimore Austin Miller, i cili drejton forcat e Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Afganistan, dhe Mark Miller, shefët e përbashkët të shtabit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, vazhdojnë të kundërshtojnë vendimin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për tërheqjen e 2500 trupa amerikane në Afganistan. Shqetësimet mbi sigurinë e Afganistanit vijnë ndërsa trupat amerikane tërhiqen nga vendi, ndërsa Ashraf Ghani foli për CNN të dielën në përgjigje të një pyetje nëse ai ishte shqetësuar për rënien e qeverisë afgane pas një sulmi të talibanëve pas tërheqjes së trupave amerikane. Tha, jo, në dy vitet e fundit më shumë se 95% operacione janë kryer nga forcat afgane të sigurisë dhe forcave të zbatimit të ligjit. Si pas një vendimi të ri nga administrata e Biden, tërheqja e trupa amerikane e cilë të shoqërohet me tërheqjen e trupa të Aleancës Atlantike të Veriut NATO është planifikuar të fillon në fillim të majt dhe dhe të përfundoj më 1 shtator në 20 vjetorin e sulmit mbi kullat binjaket të tregtisë botërore në New York. Ndërko ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dje në një deklarat kritikoj vendimin administratës Biden për të mos tërhequr trupat e saj nga Afganistani në afatin e fundit të një majt dhe vonesën e saj deri në 11 shtator. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ala dhe saj pushtuan Afganistanin në vitin 2001 me pretekstin e luftës kundër terrorizmit dhe ofrimit të sigurisë, por që nga ajo kohë, pasiguria, terrorizmi dhe prodhimi i lëndëve narkotike në Afganistan i arritur ndjeshëm. Rrëzohet një avion i lehtë në Francë. Një avion i lehtë me 4 vendosje rrëzohet gjatë një aksidenti në lindje të kryeqytetit francez. Sipas agjencisë franceze të lajmeve, një avion Robin Dr 400 që fluturonte nga qyteti Beauvais në Perëndin në veprin të Parisit u rrëzua afër zonës Saint-Palpes në lindje të Parisit. 4 njerëz humbën jetën në këtë aksident. Franca njoftoi dërgimin e një ekipi për të zbuluar shkakun e aksidentit. Identitetet e viktimëve të këtij aksidenti nuk janë përcaktuar ende. Dr 400 është një aeroplan me 4 veta me një motor të vetëm i ndërtuar nga Pierre Robin. Mediat kohë të fundit raportojnë për rrëzimin e avionit të Olivier de Saul, një ligjvënës 69 vjeçar francez në rajonin Calvados të Francës. Olivier de Saul ishte djali i themeluesit të grupit të famshëm de Saul Aerospace Software dhe një nga financuesve më të mëdhenj të Francës. De Saul Aviation Group është një prodhues francez i avioneve që prodhon avion ushtarak me porosi. Regjistroi 150 të shtënë në vdekje porosë në Amerikë në vitin 2021. Faqja e arkivit të dhunës me armë raporton se vetëm në 108 ditë që nga fillimi i vitit 2021 ka pasur 150 të shtënë në vdekje porosë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Arkivi i dhunës me armë, një grup hulumtimi jo fitimprurës që regjistron çdo incident të dhunës me armë në Shtetet Bashkuara, shkruan në Twitter. Raportin e tij raportoi agjencia IRNA LEM. Në ditët e javëve të fundit ka pasur një val të rritjes të dhunës me armë zjarri, duke filluar nga vrasje civile nga policia e deri tek dhunë armatosur në vende publike nga qytetarë të armatosur amerikan. Ka pasur 34 të shtënë fatale në Shtetet Bashkuara të Amerikës në muajin janar, 40 në muajnë shkurt, 25 në mars dhe 31 në muajnë prill, si pas raportit. Si pas arkivit të dhunës me armë, të shtana vdekje, por se është një incident dhe silin përveç sulmues e 4 ose më shumë njerëz janë qelluar ose rënë. Dy të shtana në Winkelsin dhe Texas rënë të paktën 6 persona gjatë së dielës. Presidenti ishte Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka deklaruar më parë se ai dëshiron me forcë ndalimin e mbajtjes së armëve të zjarrit në Amerikë. Në mes të shkurtit në një fjalim që shënonte për vitorin të shtunën në shkollën në mesme në Florida, ai bëri thirrje Kongresit të ndryshojë aktin e Commonwealth-it, pavarësisht kritikimit të përshkallëzimit të dhunës së armëve të zjarrit në vend. Qeveria e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden deri më tani nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim vendimtar për të kufizuar armëmbajtjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në disa qytete amerikane vazhdojnë trazirat, njerëz të në Texas vrau 3 persona. Media amerikane në raportuan të dilën mbrëmje se një konflikt me armë zjarre kishte ndodhur në Austin të Texasit duke vrarë 3 persona. Sipas agjencisë Reuters të lajmit, një incident ndodhi në Austin për perëndimorën një qytet në shtetin jugor të Texasit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku deri më tani 3 persona kanë humbur jetën. Pavarësisht nga prania forcave të policisë në vendin e ngjarjes, të shtënat kanë vazhduar. Ekipet mjekësore janë gjithashtu të pranishur në vendin e ngjarjes. Policia këshilloi banorët e zonës të sahen në një vend të sigurt dhe të mos ecin kurrë në vendin e aksidentit dhe rrugët për rreth. Më shumë informacion në lidhje me viktimën, numrin e sulmuesve dhe motivin e këtij incidenti nuk dihen ende. Kohët e fundit burimi lokal amerikan raportuan të shtënë me armë zjarri në një ndërtesë të FedEx në Indiana, e cila la disa të vdekur dhe jetra të plagosur. Liria e mbajtjes në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka çuar në dhunë të armatosur për çdo ditë në të gjithë vendin. Por lobi i armëve në vend është aq i fuqishëm saqë Kongresi amerikan deri tani nuk ka marrë ndonjë veprim për të kufizuar armëmbajtjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rritja e shpejtë e viktimave të koronës në rripin e Gazës. Rripja rrethuar i Gazës ka regjistruar shpërthimin më të keq të koronës që nga fillimi i pandemisë. 23 njerëz kanë vdekur nga korona në rajonin gjatë 24 orëve të fundit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, njofton Agjencia e Lajmeve i RIP. Rripi i Gazës ka arritur në 761 persona të vdekur për shkak të virusit korona. Sipas raporte që nga fillimi i pandemisë së koronës, më shumë se 90.000 raste të infektuar me korona janë regjistruar në rajon dhe aktualisht 305 njerëz nga sëmundje e rëndë e koronavirusit janë të shtruar në spital. Zyrtarët e rripit të Gazës kanë njoftuar fillimin e muajit Ramazan se do merreshin masa të reja parandaluese për të luftuar përhapjen e gjerë të virusit në rajon. Këto masa përfshijnë ndalimin e qarkullimit me ato mjete nga ora 19:00 dhe ndalimin e dasmave. Zyrtar lokal në rripin e Gazës thonë se ata kanë marrë 80.000 doza të vaksinës, ndërkohë më shumë se 2 milion njerëz jetojnë në zonën rrethuar. Zyrtarët sionist kanë kërkuar vazhdimin e të burgosurve të tyre në mënyrë që të mos dërgojnë vaksinën e korona në rripin e Gazës. Tre zyrtarë saudit u arrestuan me akuza korrupsioni. Zyrtarë saudit kanë njoftuar arrestimin e një oficer të rangut të lartë të dy zyrtarëve në pension të gardës kombëtare saudite me akuzat e korrupsionit. Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve VAS në Arabinë Saudite, një zyrtar në organizatën saudite antikorrupsion njoftoi se me bashkëpunimin e Ministrisë së Gardës Kombëtare, një general në pension dhe dy punonjës të tjetër organizatës po merrin para nga kompani vendese dhe të huaja. Sipas raportit, generali saudit ka marrë 20 milion e 500 mijë real saudit nga një kompani austriake, një pjesë të cilave ishte para të gashme dhe pjesa tjetër për blerjen e pasurisë të paçuditshme në emrin e tij dhe dërgesa që tregtarët i përdorin në investimin e diku tjetër. Sipas zyrtarit saudit i arrestuar tjetër, gjithashtu ka marrë 30.153.000 real saudit në para, por në disa raste edhe personi tjetër ka marrë 147.400.000 real të Arabisë Saudite. Zyrtarët së ditë kanë arrestuar disa disidentë e vitet e fundit për teksin e luftës kundër korrupsionit. Mbreti Selman bin Abdulaziz ka të vit më parë urdhëroi formimin e një organizate antikorrupsion të kryesuar nga djali i tij, princi kurorës Muhammed bin Selman, pas së cilës janë arrestuar 10 princë dhe zyrtar aktual dhe ish zyrtar të Arabisë Saudite. Aktet dhe sabotazhet nuk paraqesin kërcënim për aktivitetet bërthamore të Iranit. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit Mohammed Bragar Ghalibov deklaroi se vendimi i fundit i Iranit për të filluar pasurimin e uranium në pasatinë 60% ishte një përgjigje vendimtare ndaj një komploti për të minuar pozicionin e Iranit në bisedimet e Vienës. Ghalibov i bëri komente më pak se një javë pas Irani informoi Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për planin e tij për të filluar pasurimin në gradën 60% në të cilën një mi centrifugë të përparuara do të instalohen objektin për të marrë uranium në Natanz. Vendimi i Iranit pasoi një akt sabotimi në këtë objekt i cili është midis sajteve që monitorohen nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në Marrëveshjen Bërthamore. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit tha se pasurimi i uraniumit me 60% bazohet në kuadrin nenit 1 të planit strategjik të veprimit kundër sanksioneve, një ligj miratuar dhjetorin e kaluar nga Parlamenti iranian. Pasurimi për 60% i uraniumit i cili u bëj mundur në një kohë të shkurtër tregon se intervali midis vendimarrjes dhe veprimit në lidhje me bërthamore të vendit ka arritur minimumin shtojej. Sot mund të thuaj se brenda një kohë të shkurtër ne do të arrijmë gjithçka që duam me bekimin e Zotit të plotfuqishëm ta Muhammed Bagher Ghalibov. Arritja e rëndësishme pasurimit do të dëshmojë armërisjeve tanë se industria bërthamore e Iranit është bërë autoktone dhe se çdo veprim dhe presioni pa llogaritë mbi vullnetin kombëtar të Iranit për përparimin shkencor është i paefektshëm. Pasurimi për 60% i uraniumit ta Ghalibov ishte një përgjigje vendimtare ndaj skemës armiku që sinonte të dobësonte dorën e sipërme të Iranit në procesin e negociatave. Përfaqësuesit e nënshkruesit të mbetur në marrëveshjen bërthamore janë takuar në Vienë për pikë për të hequr sanksionet e njashme të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Iranit dhe për të diskutuar hapat e tjerë të nevojshëm për të sjellë Shtetet Bashkuara në përputhje me marrëveshjen bërthamore. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit tha se pasurimi i uraniumit në nivel më të lartë tregoi se aktet e sabotazhit nuk paraqesin kërcënim për aktivitetet bërthamore të Iranit, por praktikisht ofrojnë një mundësi unike për përparim. Unë gjithashtu theksoj se një përgjigje ndaj sulmit terrorist në Natanz është një nevojë domosdoshme dhe se do të realizohet në kohën e durë, shtoi Mohammed Bagher Ghalibov. Të nderuar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lëmë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim fton ndiqni komentin politik të ditës me temë takimin komisionit të përbashkët të marrëveshjes bërthamore, shpresat dhe dyshimet. Pas takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore të shtunën, Seyed Abbas Iraqqi, zëvendës ministri i politikë jashtëm iranian dhe shefi i ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit, njoftoi se një mirëkuptim i ri duke se po merr formë. Sidoqoftë, ai deklaroi se nuk kemi interes për negociata fatgjata të ekzagjeruara dhe se ka ardhur koha të fillojmë të shkruajmë tekstin të paktën në masën që ekziston një bazë përbashkët. Duke se pas disa raunde takimesh të Komisionit të Përbashkët të marrëveshjes bërthamore dhe formimit të grupeve të ekspertëve për të rishikuar heqjen e sanksioneve dhe zbatimin e detyrimeve të marrëveshjes, rruga është më e sqaruar deri diku. Sidoqoftë, Shtetet Bashkuara tani janë duke përpjekur të bëjnë një favor Iranit, duke hequr në nivelin minimal sanksionet. Media perëndimore ka folur për ndarjen e sanksioneve amerikane në tre pjesë që mund të hiqen, të negociueshme ose të parevokueshme, dhe duke situar zyrtarët e Washingtonit dhe ata theksojnë se vetëm pjesa e parë mund të konsiderohet në çdo marrëveshje me Iranin. Media njoftoi se Shtetet e Bashkuara nuk kanë dëmend të heqin të gjitha sanksionet. Sipas këtyre raporteve, sanksionet që Shtetet e Bashkuara synojnë të heqin dhe të hiqen vetëm pas favorit shtesit të Iranit duhet të japë. Washingtoni ka kërcënuar të ndaloj bisedimin nëse Irani këmbgul në heqjen e të gjitha sanksioneve. Përkundrazi, Republika Islamike e Iranit përsërit qëndrimin e saj parimor, që çdo ndarje e sanksioneve në ato që mund të hiqen, të negociueshme ose të parevokueshme, është e papranueshme dhe se të gjitha sanksionet duhet të hiqen më njëherë. Sipas politikës përfundimtare të Republikës Islamike të Iranit, të gjitha sanksionet, përfshirë të ashtu quajtur sanksionet bërthamore, sanksionet e epokës Trump në çdo titull dhe sanksionet e epokës Obama, të vendosura pas zbatimit të marrëveshjes bërthamore, duhet të hiqen dhe Republika Islamike e Iranit është gati të pëzullojë brenda një kohe të arsyeshme të gjitha masat kompensuese. Në fakt, Republika Islamike e Iranit është e heqjen të gjitha sanksionet si mënyrën e vetme për të shpëtuar bisedimet të Vienës. Gjatë një takimi me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani i theksoi nevojën për të kthyer në marrëveshje në vitin 2015 dhe theksoi se çdo sanksion i vendosur që nga viti 2015 pas zbatimit të marrëveshjes bërthamore duhet të hiqet. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammad Javad Zarif gjithashtu të prende shkruajnë në Twitter se të gjitha sanksionet e Donald Trump ishin antimarrëveshje dhe duhet të hiqen. Ai i quajti sanksionet e epokës Trump irracionale dhe arbitrare dhe shkruaj se ato duhet të hiqen pavarësisht nga dallimet dhe martimet e paarsyeshme dhe arbitrare të sanksioneve. Pa përmendur nevojën për heqjen e sanksioneve të njashme të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Iranit, presidenti amerikan Joe Biden e ka bërë kthimin e Amerikës në marrëveshjen bërthamore me kusht që Irani të marrë masa për të rizbatuar angazhimet e veta të kësaj marrëveshje. E premtoi se Washingtoni do të kthehej në marrëveshje nëse Irani kthehet në zbatimin e plot të marrëveshjes bërthamore, pa përmendur se cili vend kishte shkelur premtimin dhe u largua nga marrëveshja bërthamore. Sidoqoftë, disa politikanë amerikanë madje theksojnë nevojën që Washingtoni të kthehet në marrëveshjen bërthamore. Chris Murphy, një antar demokrat i Senatit amerikan, shkroi në Twitter: "Unë mendoj se është moralisht e drejtë që ne, si vendi i parë që larguam nga marrëveshja bërthamore Iranit, duhet të jemi vendi i parë që do të kthehemi përsëri." Administrata dhe Biden beson se duke dhënë disa favore të vogla dhe duke hequr disa sanksione, Irani do të devijojë nga politika e tij parimore. Në të njëjtën kohë, Washington shpreson të hapë bisedimet pas kontestës me Iran mbi aftësinë raketore dhe politikën e rinarit të Iranit. Sidoqoftë, tendenca e veprimit të Iranit për të zvogëluar angazhimet e tyre të marrëveshjes bërthamore dhe hapat pas miratimit të veprimit të ligjit të veprimit strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e të drejtë të Komitetit Iran për shqyrë pasurimin në Unionin për 60% tregon se Teherani nuk ka një tendencë për tërheqjen nga politikat parimore dhe veprimet reciproke. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm ka nisur muajin e madhëruar të Ramazanit, e pikërisht për këtë muaj të bekuar ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Tajikistani.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Tajikistani, zyrtarisht Republika e Tajikistanit, është një vend malor i vendosur në Azin Qendrore. Tajikistani është vendi më i vogël në Azin Qendrore. Kryeqyteti i saj është Dushanbe. Ai ka një popullsi për rreth 8 milion banorësh dhe 97% e popullsisë së Tajikistanit është muslimane. Në këtë vend, muaji i shenjtë Ramazanit, si vendet e tjera islamike, zë një vend të veçantë të spikatur. Çdo vit njerëzit e Tajikistanit festojnë muajin e shenjtë të Ramazanit me rituale të veçanta. Shkrirja e kulturës dhe civilizimit të pasur tajik me kulturën islamike në këtë tokë e ka bërë muajin e Ramazanit të njohur si muajin e miqësisë dhe dashurisë. Un jam Golrohsar, një vajzë muslimane tajike. Familje ime, si familjet e tjera tajike, çdo vit feston Ramazanin dhe unë kam shumë kujtime për atë muaj. Unë besoj se në muajin e Ramazanit kam më shumë njerësi midis njerëzve dhe bekim të tryezave, sepse gjatë këtij muaji unë shoh më shumë paqe në sytë dhe zërat e njerëzve. Prandaj, unë e dua shumë këtë muaj. Në Tajikistan kam më shumë se 300 xhami që luajnë një rol të rëndësishëm në jetën e muslimanëve tajik gjatë gjithë vitit. Veçanërisht gjatë muajit të Ramazanit, tajikët i vlerësojnë xhamit, sepse ata besojnë se xhamit janë qendra e unitetit dhe miqësisë midis muslimanëve. Për këtë arsye, duke i pastruar dhe dekoruar ato gjatë Ramazanit, ata përgatisin xhamit për të pritur njerëzit. Kjo bëhet me pjesëmarrjen e të rinjve musliman tajik dhe është kthyer në një traditë të mirë çdo vit, e cila zhvillohet në qytete dhe fshatra të Tajikistanit disa ditë para mbërritjes së Ramazanit. Një nga tiparet unike të tajikëve është muaj i Ramazanit është prania e njerëzve për rreth një tryeze gjatë iftarit, njerëz të njohur e të panjohur. Kjo ceremoni mbahet kryesisht në xhami. Të gjithë luten për njëri tjetrin dhe hanë së bashku me dashamirësi. Kjo rrit unitetin dhe miqësin islamike midis njerëzve. Ramazani është muaj i mirësisë dhe bekimeve, dhe Zoti është i kënaqur me miqësin e robërve të ti. Fraza që ne themi dhe dëgjojmë më shumë këtë muaj është gëzuar Ramazanin. Kjo fjali përmendet nga ne tajikët deri në fund të muajit.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Një traditë interesante që tregon mikpritjen tonë si tajik është ceremonia e iftarit në mënyrë që ne tajikët kryejmë një garë në dhënien e iftarit gjatë Ramazanit. Dhe për këtë arsye përpara fillimit të Ramazanit bëhet një listë atyre personave që dëshirojnë të organizojnë dhënien e iftarit në shtëpitë dhe lagjet e tyre. Dhënia e iftarit është tradita jonë e vjetër dhe askush nuk mund të refuzojë ftesën e nikoqirit. Në mbrëmjen e përgatisim një hapësirë të veçantë për pritjen e musafirëve, lutjen e tyre dhe leximin e Kuranit, në mënyrë që pritja të jetë sa më e gjallë dhe lutja të bëhet me xhamat, e cila ka më shumë se vape. Darkat e Ramazanit në Tajikistan tregojnë lidhje tradicionale dhe fetare të vendit dhe shumë llojshmëria e ushqimit në darkën e iftarit të familjeve tajike kënaq çdo musafir. Nashala, halva e susamit, çaj, qumshti, supa dhe pilafi përdoren zakonisht për të dekoruar pjatat e muslimanëve tajik në darkat e iftarit. Në tryezën e quajtur Dastrkhan, në këtë muaj, ne u shërbejmë musafirëve që agjërojmë me një shumë llojshmëri ëmbëlsirash, bukësh, arrash, frutash dhe ushqime të ngrohta. Ne jetojmë në Dushanbe, kryeqyteti i Tajikistanit. Babai im për shumë vite ka qenë i njohur për karrierën e tij të gatimit në Dushanbe. Gatimet e nashala, që ai quan, ka shumë kërkues. Nashala është një lloj gjelle që për shkak të cilësisë dhe shijes së saj të mirë, njerëzit e Tajikistanit e zgjedhin atë si ushqimin më të mirë dhe më të përshtatshëm për ditë të veçanta dhe posaçërisht tryezat e Ramazanit. Ramazani në Tajikistan është i pamundur pa nashala. Nashala në tryezën e çdo familje tajike dhe ngrënia e saj zvoglon nevojën e trupit për të pirë ujë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Sheqeri, e bardha e vezës dhe rrënjët e njëbime që rritet në male janë të nevojshme për këtë ushqim. Duket e thjesht për të bërë nashala, por ajo kërkon shumë energji dhe për këtë arsye përgatitet nga burrat. Nashala është ushqim i ëmbël dhe i pasur me proteina. Përveç nashalane në tryezën tonë vendosim çaj qumshti, i cili është i bërë nga qumshti dhe çaj. Gardsos është gjithashtu një ushqim i dobishëm për agjëruesit, i cili përgatitet nga mielli dhe qumshti. Nëna ime dhe të gjitha gratë tajike janë ekspertë në gatim. Ata së pari skuqin miellin në vaj dhe pastaj atë e përzijnë me qumësh. Në tryezën e ushqimit tajik ndodhet një pjatë e shijshme me oriz dhe avull, e njohur gjithashtu si sup pilafi, si dhe pije ushqyese të tilla si lëng kajsie, kumbulla dhe shurupet e mollës dhe qershis. Një nga veprimet më të rëndësishme gjatë Ramazanit në Tajikistan është ceremonia teravi. Në këtë muaj çdo natë pas namazit të jacis, falen 20 rekat namaz teravie, të cilat janë një lutje rekomanduar dhe mbahet me xhamat. Përveç faljes teravih, shumica e xhamive në Tadzhikistan çdo nat lexojnë një pjesë të Kuranit në mënyrë që besimtarët të mund të plotësojnë leximin e Kuranit deri në fund të muajit të shenjtë. Hafezët e Kuranit, të cilët e kanë për detyrë të lexojnë ajetet e Kuranit në lutje teravih dhe lutja mbahet me mamatin e tyre, nga ndonjëherë një apo dy muaj para muajit të Ramazanit, ulen në atë që tadzhikët e thonë çele dhe planifikojnë programet e tyre. I ulur në çele do të thotë përsërisësh një veprim për 40 ditë. Gjatë Ramazanit lexuesit tadzhik të Kuranit nisin të lexojnë Kuranin 40 ditë para Ramazanit. Një ritual tjetër i Ramazanit që është i popularizuar në të gjithë qytetet e Tadzhikistanit është Rabmanhani. Ceremonia e Rabmanhani ka ekzistuar në të kaluarën në të gjithë rajonet persisht folëse të Azis qendrore, të tilla si Bukhara, Samarkand, Uratapeh, Hesar dhe Badakhshan, Serhan, Hatlan dhe disa qytete të tjera. Me gjithë ndryshimet në dialekte dhe është akoma e pranishme në fshatra dhe zona malore. Kur ishim fëmijë, unë, motra dhe vëllajim, merrnim pjesë në këtë ceremoni dhe argëtoheshim shumë. Rabmanhani mbahet pas darkës e iftarit dhe fëmijët ecin nëpër rrugë në grupe me shumë persona me një udhëheqës që ka një zë më të mirë dhe shkojnë shtëpi më shtëpi. Pasi e përgëzojnë pronarin e shtëpisë për muajin e Ramazanit, fillojnë të recitojnë poezit Rabim me surës Hamd dhe kërkojnë falje dhe bekime prej tij dhe pronari gjithashtu u bën atyre një dhuratë. Sociologët tadzhik besojnë se në të kaluarën kompozimi dhe recitimi i poezive të Ramazanit ka qenë përpjekje nga poetët dhe këngëtarët për të ruajtur ritualet islamike dhe për të promovuar islamin në një mënyrë popullore. Këtë muaj ne i kushtojmë shumë rëndësi dhënies së zekatit dhe ndihmës për njerëzit në nevojë dhe në lagjet tona ne përpiqemi të ndihmojmë të varfrit. Dhënia ushqimit të iftarit dhe ushqimet e tjera për të varfrit, ne kemi trashëguar nga paraardhësit tan. Familja dhe fëmijët e mi pastrojnë xhamin disa ditë para Fitr Bajramit dhe përgatisin xhamin për ritualin e veçantë të Fitr Bajramit. Fitr Bajrami vjen në familje tadzhikase i përmbahen traditës popullore islame, Selehrahem. Ditën e Fitr Bajramit pas përfundimit të lutjes në grup, ata vizitojnë pleqt e familjes dhe në shenjë respekti urojnë ata për festën duke u puthur duart. Pleqt e familjes i puthin fëmijët në faqe dhe i japin atyre dhuratat e festës. Vizita tona tek miqtë dhe të njohurit gjatë Fitr Bajramit zgjasin 2 deri në 3 ditë. Një ceremoni tjetër e rëndësishme që ne tadzhikët e kryejmë ende për shumë vite me radhë është ceremonia e festës së re. Ceremonia e festës së re është për njerëzit që kanë vdekur kohët e fundit dhe kryhet për të shprehur ngushëllimet në familjet e tyre. Në këtë ceremoni, burrat tadzhik pa praninë e grave shkojnë në varret e të vdekurve të tyre dhe për to i kërkojnë falje Zotit. Në ditën e Fitr Bajramit pas namazit ne përgatisim tryezën ton dhe në të vendosim të gjitha llojet e ushqimit ton tradicional. Ne i lëm dyert e shtëpive të hapura dhe i presim mysafirët tan me një fytyrë të lumtur dhe buzë të qeshura. Tadzhikët në ditën e Bajramit vendosin të paktën 5 lloje gatimesh dhe ëmbëlsirash në tryezë. Një tjetër ritual i kënaqshëm për fëmijët tadzhik është ceremonia e Eid Gerdak, në të cilën zarfet përgatiten paraprakisht për fëmijët me të cilët të rriturit i japin fëmijëve ëmbëlsira, çokollata dhe para. Prania e gjërë në xhami, lënia mënjane mërzive të së kaluarës, falja e njëri tjetrit, pajtimi dhe dhonja e dhuratave të afërmve dhe miqve, janë ndërkujtimet e përhershme të muajit të shenjtë të Ramazanit në vendin tim, në Tadzhikistanin e bukur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi tapetat që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian. Tapeti iranian.
Industria e tapetit në Iran është një komponim i artit, kreativitetit, punës kolektive dhe manifestimit të kulturës kombëtare të iranianëve dhe kjo industri përgjatë gjithë historisë, ka shkëlqyer në ball të kulturës dhe artit të këtij vendi. Në këtë edicion do të njihemi me tapetin iranian.
Doktor Hussein Tejadut, studiues dhe autor i veprës së çmuar Enciklopedia e Tapetit Pundore të Iranit, në parathënien e librit të tij shkruan: që nga kohërat e lashta bota e njeh Iranin me dy gjëra të çmuara, poezinë dhe tapetin. Me fjalë të tjera, shija iraniane dhe shija estetikës e iranianëve, nga aspekti i konceptit dhe domethënies, është manifestuar me poezi, dhe ndërsa aspekti i materializmit dhe formës është manifestuar në tapet. Me gjithë këtë privilegji që e dalon artin e tapetit nga arti i poezisë dhe e bën atë më superior, qëndron në këtë se poezia është një art individual, ndërsa tapeti i punuar me dorë është art kolektiv. Me fjalën farsh, që do të thotë tapet në gjuhën persiane, quhet çdo gjë e shtrirë si shajaku, mati apo qelimi. Mirpo në përgjithësi kur flitet për tapetin, qëllimi është qelimi i cili qepet ose thuret me lëndët e para, si peri i pambukut, peri i leshit ose mëndafshi me ngjyra dhe figura të ndryshme. Industria e punimit të tapetit është një prej industrive shumë të vjetra dhe të lashta në mesin e iranianëve, e cila përgjat historisë nga aspekti estetikës, bukurisë dhe teknikave të cilat janë përdorur në punimin e tapetit, ka kaluar një proces gjithmonë drejt zhvillimit dhe përkryerjes. Udhëpërshkruesit e vjetër dhe historianët në veprat e tyre kanë shkruar për ekzistencën e punishteve të tapetit në rajonet të ndryshme të Iranit, si Azerbajxhan, Fars, Khuzestan, Esfahan e të tjera, në të cilat artistët dhe mjeshtrit e thurjes së tapetit me shije dhe dashuri të veçantë punonin në thurjen e tapetit. Gazan Fon, historiani grek, në veprën e tij me titull Historia e Kirit të Madh, vën në dukje këtë çështje se iranianët, për të pasur një shtrat më të butë, nën shtrat shtronin tapet dhe qelim. Shkrimet të tilla tregojnë për hapjen dhe zhvillimin e madh të industrisë së punimit të tapetit në Iran, si dhe përdorimin e madh të tapetit në jetën e përditshme të njerëzve në Iran. Kjo është deri në atë masë që mund të thuhet se tapeti ishte një prej elementeve të nevojshëm e të domosdoshëm në jetën e njerëzve. Shtëpia e një iraniani pa tapet të punuar me dorë konsiderohet shtëpi e pa shpirt, pa dashuri dhe e pa jetë. Prandaj kjo tregon lidhjen e një populli me kulturën dhe artin e vendit të tij.
Industria e tapetit në Iran është një komponim i artit, kreativitetit, punës kolektive dhe manifestimit të kulturës kombëtare të iranianëve. Individë të ndryshëm luajnë rol të drejtpërdrejt ose jo të drejtpërdrejt në thurjen dhe vazhdimin e jetës së një tapeti, si për shembull, ai që ngjyros perin, projektuesi i planit, lexuesi i planit, punuesi i tapetit dhe ai që e merremeton tapetin. Për nga aspekti historik, kohës dhe vendit, nuk dihet se ku ka filluar industria e thurjes së tapetit dhe si nuk dihet në mënyrë të sigurt se cili popull ose fis ishte i pari në këtë industri. Kjo çështje mund të jetë për shkak të strukturës natyrore të tapetëve të punuar me dorë. Thuhet se tapeti ishte rezultati i përkryerjes së qepjes dhe thurjes së fijeve të bimëve të lëvorës së pemëve për të thurur shporta. Më pas janë thurur shajak ose mate për të ushtruar në dysheme që në fillim nuk ishin të buta dhe thureshin duke përdorur lëkur dhe leshin e kafshve. Me zbutjen dhe bërjen shtopiake të kafshve si delja, punuesit e tapetit nga leshi i deleve, thuren tapeta prej leshi. Si pas dëshmive të historisë, arti i thurjes e tapetit së pari është faqur nga gratë dhe për gjatë historisë, gratë përbënin shumicën e punuesve të tapetit. Ato duke thurur qilima për dysheme dhe tapete, filluan të thurin edhe qilima për t'i vendosur mbi kafshët shtëpiake, pas edukimit të tyre si dhe lloje të ndryshme të qesjeve për bartjen e lëndve dhe artikujve të nevojshëm.
Tapeti më i vjetër iranian i punuar me dorë njihet me emrin tapeti Pazirik, i cili është gjetur gjatë kërmimeve të arkeologut rus A. Rudenkov në vitin 1949 në luginën Pazirik, e cila ndodhet në rajonin e Siberisë dhe në varrin e njërit prej mbretërve të dinastisë Saka. Tapeti Pazirik është një tapet prej leshi plot ngjyra të ndryshme. Figurat që vërehen në këtë tapet përbëjnë pamje të kalorësve, kaprollët duke kullotur, kafshët legjendare me kokë të shqiponjës dhe trup të luanit, si dhe pjesët e skajshme të një lule. Sipas mendimit të ekspertëve në fushën e artit, arti i përdorur në tapetin Pazirik ka nevojë për një mbështetje kulturore dhe artistike të pasur në lidhje me thurjen e tapetit të paktën për disa shekuj dhe tregon këtë fakt se përgjatë shekujve me radhë para thurjes së tapetit të njohur Pazirik, ky profesion ishte përhapur në rrafshnaltat e Iranit dhe iranianët ishin të njohur me teknikat e këtij profesioni. Tapeti Pazirik, për shkak se më shumë se 2400 vite, ndodhej në akullin e Siberisë, ka qëndruar i sigurt nga rreziku i shkatërimit. Revista informative e Londrës, më 11 qershor të vitit 1953, në lidhje me këtë tapet ka shkruar: "Objekti historik më i rëndësishëm që u zbulua në Pazirik është një pjesë e tapetit me figura të ndryshme, ku fija e tij është e lidhur me nyje nga pas dhe është këputur nga ana e përparme dhe është e nivelizuar. Ky tapet është zbuluar së bashku me mbetjet e trupave të kuajve pranë varrit që është përdorur për ta vendosur atë mbi kal në forma shale. Punimi i këtij tapeti është shumë i bukur dhe estetik, ndërsa figurat që ndodhen në tapet përbëhen nga figura të kafshëve mitologjike dhe me krah. Më pas vërehet një radhë kalorësve iranian, ku si pas radhës një person është hipur mbi kal, e pas ti ndodhet një person tjetër që mban frerin e kalit dhe e tërheq atë. Kalorësit në tapet mbajnë kapel të veçantë të iranianëve të periudhës Akamenide."
Rudenkov, në një libër të publikuar në lidhje me zbulimet e tij në vitin 1953, duke përshkruar karakteristikat e këtij tapeti si figurat dhe ngjyrat të ndryshme të kuqe, të kaltër, të gjelbër, të verdhë dhe të portokallint, që janë përdoru në këtë tapet në mënyrë të qartë pohon se thurë e këti tapeti i përket iranianve. A i duke marë parasysh në gjashmërin e figurave të përdorura në thurin e tapetit dhe figurat originale të akamenitve në kompleksin Persepolis në mënyrë të qartë theksoj se ky tapet është thurur në një prej pjesve të Persisë lashtë të periudës së dinastisë akamenide që do të thotë Tomadve, Parthve ose në Khorasanin e vjetër dhe në Fars. Disa ekspert duke shfrytëzuar figurat e përdorura në tapetin Pazirik, këtë tapet e konsiderojnë vepër të artistëve Parth. Ata besojnë se duke marrë parasysh faktin se Parthët përbënin pjesën më të afër të Persisë së periudhës akamenide nga Lugina, Pazirik dhe gjithashtu pasi që Parthët njeheshin për kalorësi, si dhe duke marrë parasysh llojin e kapeleve mbi kokën e kalorësve dhe prania e kaprojve në luginat veriore të territorit të Parthëve që vërehen në figurat e tapetit Pazirik, janë element që forcojnë edhe më tepër këtë mendim të tyre. Aktualisht, tapeti Pazirik ruhet në Muzeun Armitaj në qytetin Shën Petersburg në Rusi.
Ali Ardebil është një tjetër tapet i rrallë, artistik dhe i vjetër iranian i cili aktualisht ruhet në Muzeun Victoria dhe Albert në Londër. Disa vite më parë nga ana e gazetës angleze Sunday Times, ky tapet është prezantuar si një prej 50 kryeveprave artistike të botës. Tapeti Ali Ardebil, i cili nga aspekti i planit të thurjes konsiderohet një prej tapeteve më të çmuar dhe më të njohur të Iranit dhe botës, është thurur në vitin 1539 të erës së re. Ky tapet nga aspekti figurave dhe përshkimeve të bukura që ndodhen në të, konsiderohet një vepër artistike abstrakte, pashoq, si dhe simboli të menduarit të artit gnostik të periudhës së dinastisë Safavide, 1501-1722. Tapeti Ali Çelësi gjithashtu është një tjetër tapet i njohur iranian që ruhet në këtë muze. Ky tapet iranian, për shkak se është blerë nga një tregtar në rrugën Kings të Çelësit, u bë i njohur me këtë emër. Në figurat e punuar në këtë tapet mund të vëren frutat, kafshët e gjuetisë si drenusha dhe kaprolli, dhe kafshët të tjera të egra si luani, leopardi dhe kafshët mitologjike, si dragoi në mesin e pemëve dhe degëve plot me lule. Muzeu i Artit dhe Industrisë në Vjenë të Austrisë gjithashtu ruan një tjetër tapet të bukur, artistik dhe të veçantë të botës, i cili i përket periudhës së sundimit të dinastisë Safavide në Iran. Emri i këtij tapeti është tapeti i gjuetisë. Tapeti i gjuetisë është punuar me mondafsh dhe stili i thurjes së tij i përket shekullit të 16 të erës së re dhe në kohën e sundimit të mbretit Shah Abbas të dinastisë Safavide 1571. 1629, prandaj ky tapet pasqyron një skenë të gjuetisë së Shah Abbasit.
Muzeu Metropolitan i New Yorkut gjithashtu është një prej muzeumeve të njohur të botës i cili ruan 4 modele të tapetëve të njohur iranian me emrin Polsansi. Tapetet Polansi janë produkt i një periudhe të historisë e industrisë tapetit në Iran, e cila njihet me emrin Renesansa e tapetit i Iranit, që do të thotë në periudhen e sundimit të dinastisë Safavite. Tapetet Polansi, ose Polak, përbëjnë një grup të madh të tapeteve me lule të dalluara në pjesë të gjëra të sipërfaqes së tapetit që përmbajnë qelim të punuar me fije ari ose argjendi. Këto tapete përmbajnë një komponim dhe larmi të veçantë të ngjyrave. Elementët e projektuar në shumicën e tapeteve Polansi janë vetëm lule, kaçuba lulesh dhe deg me gjethe. Në lidhje me shkakun e emërimit të këtij lloji tapeti iranian me emrin Polansi ose Polak, duhet thënë, për herë të parë në panairin ndërkombëtar të Parisit në vitin 1878, në mesin e pasurive të një princi polak me emrin Czartoryski, është ekspozuar një lloj tapeti me një emblem të veçantë e cila mendohej se ishte simboli familjes mbretërore të Polonisë. Për këtë arsye, ky lloj tapetëve u njoh me emrin tapete polake Polansi. mirë po më vonë, në vitin 1930, një person me emrin Rigl e vendosi në pikpyetje teorinë të qenurit polake të këtij lloji të tapetit. Ai, në bazë të planit të tyre, e kuptoi se ai tapet ishte prodhuar para shekullit të 18. Prandaj, pas studimeve të Rigl dhe dy personave të tjerë me emrin Bode dhe Martin, dhe pas gjetjes së dëshmive të mjaftueshme artistike dhe historike, në fund u vërtetua se ky lloj tapetëve është iranian dhe i përket shekullit të 17. Prandaj, aktualisht nuk ekziston ndonjë dyshim se ky lloj tapeteve të pasura ka origjinë iraniane, sidoqoftë përdorimi i termit polansi ose polake si një epitet për këtë lloj të tapetëve vazhdon akoma. Tapeti i njohur me emrin Polanzi, përveç se thurej për të shtruar në pallatet iraniane, ai dërgohej si një dhuratë mbretërore edhe për funksionarët europian. Kjo është një prej arsyeve që është bërë shkak në shumicën e muzeumeve të vendeve perëndimore, si ai Metropolitan i New Yorkut, Cleveland Museum of Art në Amerikë, Kisha Bazilika Katedrale Patriarkale di San Marco, Muzeu i Residenz Palace në München, Muzeu Rosenborg Castle në Danimark, të vërehen modele të këtij lloji të tapetit iranian. Aktualisht, në shumë prej qyteteve të Iranit mund të gjenden tapete të bukura, artistike dhe të çmuara, ku planet dhe figurat për krah ngjyrave të përdorura në to tërheqin dashamirësit dhe të apasionuarit të artit origjinal iranian.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.